Salve, Sancta Parens, in ixa puerpera regem, qui celum terramque in saecula saeculorum. Eruptavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve, Sancta Parens, in ixa puerpera regem.